Bu saat olan son xəbərləriydi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını vurdu beni. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azərbaycanın adı yenə qara siyahıda. Yenə də korrupsiyaya ən çox bulaşan ölkələr sırasında siyahını Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı tərtib edib və Azərbaycanı da 200 ölkə arasında 158-ci yerə qoyub. Bu təşkilatın əvvəlki illərdəki sıralamalarından elə də fərqlənmir. Amma bu dəfə bir sual da yaranır. Əgər deyildiyi kimi hər addım başı rüşvət vermək lazımdırsa, belə ölkədə biznes qurmaq asan ola bilərmi? Çünki Dünya Bankı da bir müddət qabaq bir siyahı açıqlamışdı. Siyahı biznes qurmağın ən asan olduğu ölkələri sıralayırdı və Azərbaycan da dünyanın ən islahatçı ölkəsi kimi təqdim edilirdi. Hətta Azərbaycan bir neçə inkişaf eləmiş Avropa ölkəsini bu məsələdə geridə qoyub, birdən-birə 64 pillə irəliləmişdi. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycanı qara siyahıya salmasına hökumətin, müxalifətin və adi adamların fikrini öyrənib. Müxalifət korrupsiyanın çoxluğunu həm də jurnalistlərə təzyiqlərlə bağlayır.
Korrupsiya Azərbaycanda dövlət idarə etməsinin məzmununu təşkil edir. Əslində Azərbaycanda indiki hakimiyyət korrupsiya piramidasının üzərində qurulub. Bunu Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının dünyada korrupsiyanın vəziyyətinə dair illik hesabatına münasibət bildirən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir. Əli Kərimli hesab edir ki, Azərbaycanda həm dövlət büdcəsinin, həm də xalq əmlakının olduğu bütün sahələri korrupsiya bürüyüb. Onun sözlərinə görə ölkəyə gələn böyük neft pulları infrastrukturlarının yaradılması adı altında mənimsənilməkdədir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri deyir ki, bu prosesdən hakimiyyətin yuxarı eşalonunun xəbərsiz olması haqda təsəvvürlər yanlışdır.
Korrupsiyanın geniş yayılmağına əlbəttə ki, ölkədə mütləq avtoritarizmin yaranması da yaxşı zəmin yaradır. Normal parlament hakimiyyəti yox, normal məhkəmə hakimiyyəti yox, mətbuat sıxışdırılır, siyasi pluralizm boğulur, özgə fikirlik məhv edilir və belə bir vəziyyətdə əlbəttə ki, oğurlama, talan eləmə deyən də az olur.
Azərbaycan İqtisad Universitetinin rektoru, prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili Şəmsəddin Hacıyev isə hesabatdan çıxan nəticələrlə razılaşmır. O, hakimiyyətin korrupsiya piramidası üzərində qərar tutması fikrini də absurd sayır.
Azərbaycanda bu istiqamətdə çox sistemli, ardıcıl işlər görülür. Və son dövrlərdə həm institusional qaydada, həm də təşkil olunmuş şəkildə bu sahədə çox ciddi irəliləyişlər var və mən tamamilə o deyilən nəticələrlə razılaşmıram və onu absurd hesab edirəm.
İndi isə görək sadə vətəndaşlar necə hesab edir? Son illər ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artıb, yoxsa azalıb?
Daha da artıb, hər gün artıb.
Ən çox hansı sahələrdə korrupsiya müşahidə edirsiniz?
Vayinkomat, bütün bu şinovniklar. Məsəl üçün mənim özümü 35 olmuşdur. Mənə çağırdılar, dedilər ki, bir 100 də ver, çünki sən spisikdasan.
Mənə də gəlir ki, nisbətən az mən bilirəm. Çünki qabaqlar bana işə girməyə problemi idi.
Məhkəmə ilə bağlı, məişətdə bir norma halına gəlib çatıb.
Məncə azalır. Buna görə ki, bizdə çox sadələşib çox şeylər. Məsəl üçün, nalogu götürsün, nalog indi bir pəncərə sistemdə işləyir.
Dövlət sahələrində.
İldən ilə daha artar.
Bəli. Hərəkət yanmır.
Bu yaxınlarda Dünya Bankının Biznes Mühit 2009 adlı yaydığı hesabatda qeyd edilir ki, Azərbaycan biznes sahəsində islahat aparan lider ölkədir. İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, Dünya Bankının hesabatı ilə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatları arasında Azərbaycanla bağlı fərqli nəticələr üzə çıxmasına təbii baxmaq lazımdır. Çünki Dünya Bankı dünyada biznes mühitini dəyərləndirərkən korrupsiya amilini nəzərə almamışdı. Onun fikrincə indi həyata keçirilən iqtisadi layihələr də əsasən neft pullarının səmərəsiz istifadəsi kimi dəyərləndirilə bilər. Çünki bu layihələrdə onun iqtisadi əhəmiyyəti yox, məmur mənafiyə ön plana çəkilir.
Böyük korrupsiya olan cəmiyyətlərdə korrupsiyanın aradan qaldırılmasının birinci və həll edici amili siyasi iradədir. Və bu istək, bu iradə sözdə deyil, işdə özünü göstərməlidir. Yəni, korrupsiya əhliyyətinin mübarizə adı altında müxtəlif bəyanatlar verilə bilər, müxtəlif komissiyalar yaradıla bilər. Ancaq əsas məsələ bu istiqamətə real işin həyata keçirilməsidir.
Azər Mehdiyev deyir ki, əslində Azərbaycanda siyasi iradə olmasa, nə müstəqil parlament, nə də müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yaratmaq mümkün olacaq. Belə olan halda bu prosesə ictimai nəzarətin cəlb edilməsi də xəyal olaraq qalacaq.
Babək Bəkirin söhbəti. Korrupsiya haqqında söhbətimiz davam edir.
Serjan Drakula sənsən?
Bunlar qayıdırlar.
Qayı nə qayı?
DYP, dövlət yol polisi.
Abi bunların adı çoxdan dəyişib. Bunlar DYP. Ha, olublar YPX.
YPX nə deməkdir?
YPX bilmirsən, hə? YPX, yol polislərinə xeyir verir.
Beynəlxalq təşkilatlar da öz hesabatlarında Azərbaycanda korrupsiyanın ən çox yayıldığı sahələrdən biri kimi mühafizə orqanlarının adını çəkirlər. İndiyəcən polis belə halların təsadüf olduğunu deyirdi, ümumiyyətlə polis öz işi haqqında tənqidləri eşitməyə həvəsli görünmürdü. Amma indi Daxili İşlər Nazirliyi özü öz internet saytında sorğu keçirib, nəticələrə görə polisin ən zəif cəhəti insan haqlarının qorunması sahəsindədir. Sorğuda iştirak edənlərin ancaq 7% polisin insan haqlarını qorumasından razıdır. Əvvəla dövlət orqanlarının bəzilərinin hələ də saytında olmadığı işləmədiyi bir dövrdə Daxili İşlər Nazirliyinin öz saytında belə bir sorğu keçirməsi ancaq alqışlana bilər. Amma maraqlıdır ki, sorğunu keçirmək polisə niyə lazım olub? Nəticələr polisin işinə təsir eləyəcəkmi? Həmkarım İlqar Rəsulun hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Son vaxtlar Bakıda yol polisi əməkdaşlarının nəqliyyatın hərəkətini nizamlayarkən sürücü və piyadalarla belə təmaslarına tez-tez rast gəlinir. Daxili İşlər Nazirliyinin web saytında keçirilən sorğuda ümumən polis əməkdaşlarının xarici görünüşü və davranışı, o cümlədən konkret sahələr üzrə fəaliyyətləri barədə müsbət fikirlər bildirilir. Amma onların hansı növ qanunsuz hərəkətlərə yol vermələrinə gəlincə, münasibət xeyli ziddiyyət təşkil edir. Respondentlərin 11% polisi vətəndaşları döyməkdə, 12% qanunsuz həbs etməkdə, 21% süründürməçilikdə ittiham etsə də, 38%, yəni daha çox hissəsi düşünür ki, Azərbaycan polisi vətəndaşlarla kobud rəftar edir. Özü də bu məsələdə yol polisi daha çox günahlandırılır. Daxili İşlər Nazirliyinin web saytındakı sorğu bunu deməyə əsas verir. Bakı küçələrində bu barədə söhbət etmək istədiyimiz polislərin əksəriyyəti danışmaqdan imtina etdi. Mikrofona danışmaq istəməyən bir zabit dedi ki, yol polisini günahlandırmaqdansa sürücülərin və piyadaların hərəkət qaydalarına necə əməl etmələrinə diqqət yetirin. Adının çəkilməsini istəməyən bir serjant isə bizimlə söhbətində bildirdi ki, vətəndaşlar polisdən narazı qalmamalıdırlar. Polis onların rifahı üçün çalışır. Hələ yol polisi var, sürücülər və piyadalar hərəkət qaydalarını belə pozur. Gör, olmasa nələr baş verər.
Yol polisi olmasa, bəlkə də burada heç kim vezin almır. Ancaq xarici məsələsin, vətəndaşlara baxsan maşın sürməyinə. Görürsən ki, hər şeyi gözləyirlər. Amma Azərbaycan vətəndaşları hamısı maşını ancaq sürətlə sürürük. Onların qabağına elə bir balaca elə qayıtsızlardır ki, alırlar.
Deyirlər ki, üstümüzə qışqırır yol polisi işçiləri.
Qrajanskini götürək daha. Qrajanskilə də özünü görsən ki, yaxşısı da olur, pisi də olur. Hərə bir ailədən çıxır.
Serjant hesab eləyir ki, polis işçilərinin əmək haqlarının qaldırılması müsbət aldı və bu diqqət onun fəaliyyətini də getdikcə daha peşəkar və effektli edəcək. Artıq Azərbaycan polisinin vəziyyəti xarici ölkələrdəkinə yaxınlaşır. Paytaxtda piyadalar və sürücülər arasında apardığımız sorğuda isə əksəriyyətin məsələyə münasibəti fərqli oldu. Baxmayaraq ki, rəyini soruşduğumuz vətəndaşlar arasında da fikri polisin dedikləri ilə üst-üstə düşənlər də var idi.
Bəlkə də Azərbaycan polisi başqa ölkələrdə olan polislərdən daha adam başa düşəndir, belə deyək. Çünki başqa yerdə biz elə qanunu əməl eləməsək, pozsaq şəraiti, yəni sürmərik var maşında.
Vətəndaş olaraq yaxşı, çox sözü.
Mən taksi şoförü kimi sizə cavab verim. Yəni, seçirlər fikirəşə.
Necə seçirlər?
Misal üçün, bu taksi şoförüdür. Buna istədiyimiz cərməni yaza bilərik. Qorxusuz.
Mən neçə dəfə gözümün şahidi olmuşam. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda polislər özləri söhüşdür. Hər kəs öz qaydasında saxlanırsa, vətəndaş da öz borcunu bilər.
Elə döngələr var ki, orada qadağanla dönməyə. Bir özən polis dönür oradan.
Sizcə nə vaxta yaxşı olacaq, yoxsa yox?
Onu idarə eləyənlər bilməyədir onu.
Onu da deyim ki, istər sürücülər, istərsə də piyadalar da söhbətdən bəlli olur ki, onlar təkcə hərəkət qaydalarını deyil, həm də öz hüquqlarını yetərincə bilmirlər. Elə polisin də qanunları yaxşı bilmədiyini deyən ekspertlər az deyil. Müstəqil Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov deyir ki, vətəndaşlar, o cümlədən də sürücülərlə polis arasında baş verən narazılıqlar uzun illər polisin öz səlahiyyətlərindən kənara çıxması ilə bağlı məsələnin təzahürüdür. Ancaq son vaxtlar vətəndaşların və sürücülərin öz hüquqlarını öyrənməyə başlamaları polisin rəftarına da təsir etməyə başlayıb.
Vətəndaşlar özləri yol hərəkəti qaydalarına əməl olunması, bununla bağlı öz məsuliyyətini artırsa qaydaları öyrəndikcə, o öz hüquqlarının da pozulmasına qarşı daha tələbkar olacaq. Onda polis
də özlərində məsuliyyət hiss edəcək. Natiq Ələkbərov hesab edir ki, əgər Daxili İşlər Nazirliyi belə sorğular keçirirsə, deməli ölkədə polisin işinə də nəzarət artır. Sorğunu keçirən qurumdan, yəni Daxili İşlər Nazirliyinin katibliyindən isə bizə bildirdilər ki, onlar yalnız sorğunu keçirməklə kifayətlənmirlər. Konkret hansı tədbirlərin görülməsi barədə bir söz deyilməsə də bildirildi ki, qüsurların aradan qaldırılması istiqamətində lazım addımlar atılır. Nazirlikdən bildirildi ki, bir neçə aydır keçirilən sorğuda indiyədək 1000-ə yaxın adam iştirak edib.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Yeni mobil telefon çıxıb, indi dünya ovuca daha asan yerləşəcək bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə şəffaflıq proqramında korrupsiya haqqında söhbətimiz davam edəcək.
Şəffaflıq nəyə görə lazımdır? Şəffaflıq ona görə lazımdır ki, vətəndaşın dövləti inamı olsun da. İndi vətəndaş məktublarını əhri xiyabana yazır.
Onlar məcburdurlar. Çünki başqa alternativ mexanizm yoxdur ki, onun problemini həll etsin.
Qanunla, qayda ilə işləyən bir təşkilat tapmırsan Azərbaycanda. Hara gelsən, polis deyilir.
Bu işdə bilirsiniz, dövlət məmuruna səmimiyyət lazımdır. Yəni, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan hər hansı bir dövlət məmuru, onun borcudur bu mübarizədə iştirak etmə və mübarizə aparma səmimi olmalıdır.
Mən nəyə görə vətəndaş olaraq xəcalət hiss etməliyəm ki, mənim korrupsiya reytingim Ermənistandan pisdir?
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində dünya ölkələri ilə bağlı beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının açıqladığı reytinglə danışacağıq.
Keçən həftə İlham Əliyevin təbliğat mitingi oldu. Miting şəhərin kənarında Bibi Heybət stadionunda keçirildi, amma prezidentliyə namizədin özü mitingə gəlmədi. Bakıda isə ötən seçkilərlə müqayisədə təbliğat plakatları, namizədlərin şəkilləri az gözə dəyir. Əsas müxalifət partiyaları da seçkini boykot edirlər. Bir sözlə, seçki ovqatı çox az hiss olunur. Belə bir vaxtda ATƏT-in Azərbaycanda prezident seçkisini müşahidə missiyası bəyanat verib, açıqlayıb ki, seçki qabağı hansı pozuntuları müşahidə ediblər. Müşahidəçilər gileylənirlər ki, prezidentin özü ilə bağlı verdiyi göstəriş yarımçıq yerinə yetirilib. Arifə Kazımovan söhbəti.
Prezident İlham Əliyev deyir ki, seçki kampaniyasına şəxsən özü az qatılacaq. İstəyir ki, başqa namizədlər daha çox görünsünlər. Dövlət başçısının kampaniyasının çox yaxşı təşkil olunduğu görünür, o parlamentin 50 üzvünü özünə vəkil təyin edib. Bunu ATƏT-in Azərbaycanda prezident seçkisini müşahidə missiyası yenicə açıqladığı hesabatında deyir. Bu, missiyanın prezident seçkisi ilə bağlı ilk hesabatıdır. Hesabatda deyilir ki, prezident İlham Əliyev ölkə ərazisindən parsetlərinin yığışdırılması barədə göstəriş versə də, bəzi yerlərdə mərhum Heydər Əliyevin hazırki dövlət başçısı ilə birgə şəkilləri qalır. Seçki kampaniyasında daha çox görünmə üçün ən yaxşı şəraiti televiziya yarada bilər. Ancaq biz bu şəraiti hiss etmirik. Bunu isə prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlu Azadlıq Radiosuna deyib. Onun sözlərinə görə namizədlərin çıxışları üçün müəyyən edilmiş vaxt əlverişsizdir.
Məsələn, televiziya niyə debat formatı seçilibdir? Biz müstəqil çıxış onsuz deyilirik. Vahid mövzu müəyyən olunmur. Amma qısa vaxt ərzində biz niyə 6-7 namizəd həmişə bir yarıya yığışıb bir-birimizin üzünə baxa-baxa çıxış eləməliyik?
ATƏT-in müşahidə missiyası bildirir ki, seçki kampaniyasında sərbəst toplaşmaq azadlığı da narahatlıq doğurur. İcra rəsmiləri miting keçirmək üçün konkret yerlərin siyahısını açıqlayıb. Prezident aparatından müşahidə missiyasına deyiblər ki, mitinglər ancaq həmin yerlərdə keçirilə bilər, amma belə fikirlər də var ki, mitingləri başqa yerlərdə də keçirmək olar və bununla ictimai asayiş pozulmaz. Üstəlik müxalifət partiyaları bu yerlərin şəhər mərkəzindən uzaq, əlverişsiz olduğunu deyirlər. Seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı məsələ də mübahisəli qalır. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu və Venesiya Komissiyasının tövsiyəsinə görə komissiyalar elə təşkil olunmalıdır ki, siyasi partiyalar onlara inansın. Komissiyalarda hökumət yönlü qüvvələr üstün olmasın. Bu tövsiyəyə əməl olunmayıb. Bütün komissiyaların tərkibi yarımçıqdır. Çünki bəzi müxalifət partiyaları komissiyalara üzvlərini göndərməyiblər. Prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili Musa Qasımlı bu fikirlərlə razı deyil. Onun sözlərinə görə ATƏT-in hesabatı vəzifəsidir. vəziyyəti tam əhatəli əks etdirməyib.
AFET öz qiymətlərində kifayət qədər obyektiv olmağa çalışmalıdır və siz özünüz də bilirsiniz ki, həmin seçki komissiyalarının tərkibində müxtəlif siyasi partiyaların, o cümlədən müxalifət partiyalarının da nümayəndələri vardır.
ATƏT-in müşahidə missiyası hesabatında Azərbaycanda medianın vəziyyətindən də narahatlığını bildirir. Seçki məcəlləsinə son dəyişikliyə görə dövlət televiziyasında kampaniyaya icazə verilmir. Pulsuz efir vaxtına ancaq ictimai televiziya ayırır. Seçkinin müşahidə missiyası artıq 7 televiziya kanalı və 4 qəzetin monitoringinə başlayıb. Beynəlxalq qurumlar ölkə mediasında pluralizmin olmadığını, medianın müstəqilliyindən narahatlıq bildiriblər. Ölkədə hələ də 3 jurnalist həbsdədir. Azərbaycanda prezident seçkisi oktyabrın 15-də keçiriləcək. Seçkiyə hazır ki, prezident İlham Əliyevdən başqa 6 namizəd də qatılıb.
Arifə Kazımova. Ermənistandakı ötən prezident seçkilərindən sonra isə bu ölkənin xarici siyasətində açıq-aşkar dəyişiklik hiss edilməkdədir. Yerevanla Ankaranın barışması Ermənistan müxalifətinin lideri Levon Terpetrasyanın şüarlarından biri idi, amma indi prezident Sarkisyan bu istiqamətdə öz xarici siyasətini gücləndirmək istəyir. Avqustda Rusiya Gürcüstana hücum eləyəndən sonra Türkiyədə yeni təşəbbüsündən çıxış elədi, Qafqaz ölkələrinin təhlükəsizlik paktı imzalaması təşəbbüsü ilə. Yerevanla Ankara yaxınlaşmağa çalışdığı bir dövrdə Ermənistanın özündə hakimiyyətin nüfuzlu fiqurlarından biri istefa verib. Parlamentin spikeri Tigran Torosyan. Bu, hazırki prezidentin komandasında parçalanma deməkdirmi? Azadlıq Radiosunun Qafqaz üzrə eksperti Liz Füllerin analizindən sizə Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Liz Fuller yazır ki, Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'ün öz erməni həmkarı Serj Sarkisyanın dəvəti ilə Yerevana səfəri həm Ermənistanda, həm də xaricdə iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşmasına yol açan kimi alqışlanmışdı. Buna baxmayaraq, hakim koalisyanın üzvü Ermənistanın Türkiyə bütün ərazi iddialarından imtina etməsi barədə Konstitusiyada dəyişikliyin qəti əleyhdarı olan Erməni İnqilab Federasiyası Daşnaqstun Partiyası bu barədə bir xeyli az nikbi münasibət bildirib və hətta Gülün səfəri zamanı onun tərəfdarları etiraz nümayişi keçiriblər. Bəyanatında isə partiya barışığa doğru ilk addım olaraq Türkiyə ilə beynəlxalq birlik tərəfindən 1915-ci ildə Osmanlı İmperiyasında ermənilərin kütləvi qətllərinin genosid kimi rəsmən tanınmasının vacibliyini, Türkiyə Ermənistanın suverenliyi və mövcudluğuna xələl gətirə biləcək güzəşlərin qəbul edilməzliyini qeyd edib və həmçinin bəyan edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini necə nizamlamağı Türkiyə Ermənistana diktə edə bilməz. Daşnaqstun partiyasının rəhbər üzvü Vahan Hovanisyan Ermənistanın Türkiyə üzrə diplomatiyasını passiv adlandıraraq iddia edib ki, Gülün səfəri daha çox Ankara'ya xeyirlidir nəinki Yerevana. Eyni zamanda isə Hovanisyan hakim koalisiya üzvləri arasındakı kəskin fikir ayrılıqlarını örtbasdır etmək məqsədi ilə Sarkisyanın Respublikaçı partiyasının parlamentin spikeri Tigran Torosyanın istefası barədə qərarını dəstəkləyib. Daşnaqstunun sədri Razmik Zohrabyan isə hələ istefası ərəfəsində Torosyanın tutduğu vəzifə üçün həddən artıq qətiyyətsiz və zəif olduğunu deyib. İyun ayından başlayaraq Ermənistanı dolaşan şayələrə görə Daşnaqstun keçmiş prezident Robert Koçaryanın dövründə başnazır olmuş, aprel ayında isə Sarkisyanın prezident aparatına başçı təyin edilmiş Hovik Abramyanın spiker olmasına çalışır. Tigran Torosyan sentyabrın 16-sında ona qarşı aylarla davam edən təzyiqlər və fitnə fəsadlardan şikayətlənib, 3 gün sonra isə istefa verib. Liz Fuller yazır ki, sentyabrın 15-də keçmiş prezident Levon Terpetrosyan hakimiyyətə qarşı tənqidlərində, Torosyanın məcburi istefasını yüksək hakimiyyət dairələrində parçalanmanın əlaməti olaraq qeyd edib. Onun dediyinə görə həmin parçalanma inzibati resurslar və nüfuz dairələri, eləcə də əmlak və var dövlətin yenidən bölünməsinin nəticəsidir. Çıxışında Terpetrosyan Hovik Abramyanı cinayətkar adlandıraraq, hakimiyyəti parlamenti də cinayətkara tabi etmək cəhdində günahlandırıb. O həmçinin qeyd edib ki, Koçaryanın başnazir olmaq və siyasətə qayıtmaq planları barədə şayələr, Serj Sarkisyana qarşı təzyiq vasitəsi kimi keçmiş prezidentin yaxın adamları tərəfindən yayılır. Daşnaqstunun Abdullah Gülün səfərinə qarşı çıxışları Terpetrosyanın rəyinə görə həmçinin Sarkisyanın zəifliyinə dəlalət edir. Onun dediyinə görə Sarkisyanın buna dözməsi vəziyyətə nəzarət imkanlarının qıtlığını sübut edir. Amma Liz Fuller yazır ki, Terpetrosyanın başçılıq etdiyi Ermənistan müxalifətinin hakimiyyətdə möhtəməl parçalanmadan yararlanmaq imkanları da az şübhə doğurmur. Terpetrosyan bu yaxınlarda etiraf etməli olub ki, Sarkisyan sadəcə onların tələblərinə uyğun olaraq heç vaxt istefa verməz. Siyasi təhlilçi Aleksandr İskandaryan da bu fikrə şərikdir. Onun rəyinə görə hökuməti istefaya yalnız inqilab məcbur edə bilər, müxalifətin isə xalqı inqilaba qaldırmağa gücü çatmır.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
700 milyard dollarlıq plan işləyəcəkmi? Buş hökuməti bankları müflisləşdirməkdən qorumaq üçün büdcədən 700 milyard dollar pul ayırır, amma planı hələ Konqres də təsdiq eləməlidir. Amma məsələ burasındadır ki, müxalifətdə olan demokratlar planı tənqid eləyirlər və onlar indi Konqresdəki çoxluğa malikdirlər. Əgər plan Konqresdən keçməsə, yaxud keçsə belə, bu bütün dünya iqtisadiyyatını çökməkdən xilas eləyə biləcəkmi? Böhran dərinləşsə, bunun məsələn elə Azərbaycana nə təsir ola bilər? Amerika dollarını nə gözləyir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbəti.
Amerikada maliyyə böhranı və hökumətin bazarı sakitləşdirmək üçün 700 milyard dollar ayırması müzakirə olunarkən, heç olmasa bu qədər iri məbləğlə böhranın qarşısını almağın mümkün olub-olmayacağı barədə suallar dolaşır. Optimist təhlilçilər 2009-cu ilin ilk 4 ayında Amerikanın böhranın öhdəsindən gələ biləcəyini düşünürlər. Amma bunun mümkün olmayacağı barədə bədbin fikirlər də var. Bakıdakı iqtisadçı ekspertlər deyirlər ki, hələlik beynəlxalq maliyyə böhranının Azərbaycanın maliyyə sisteminə ciddi təsiri gözlənilmir. Çünki böhran daha çox səhm bazarına təsir eləyir. Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı isə onsuz da çox az inkişaf eləyib və dünya bazarı ilə ciddi əlaqəsi yoxdur. İqtisadçılar indi dünya bazarındakı böhranın daha çox dolların və neftin qiymətinin düşməsi şəklində Azərbaycana təsirini mümkün hesab eləyirlər. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev bildirir ki, artıq bu təsir indidən görünür. Xeyli vaxtdır ki, banklar məişət avadanlıqları və maşınların alınması üçün əhaliyə kiçik kreditlər verilməsini dayandırıblar.
Azərbaycan idxalla bağlı ölkəyə ərzaq məhsullarının, istehlak mallarının böyük bir idxalçısıdır və bu baxımdan böhran həmin o istehlak qiymətləri formasında özünü göstərəcək. Kredit bazarında baş vermiş proseslərdən biz izləyirik. Yəni, əvvəlki dövrdə əgər banklar xaricdən kredit resurslar cəlb edib və ölkədə bir kredit bumu yaşanırdısa, son proseslərdə biz görürük ki, xaricdən alınan vəsaitlərin azalması ölkədə xeyli dərəcədə kredit bumunu azaldı və bir sıra sahələrdə istehlak kreditlərinin verilməsi dayandırılır.
O ki, qaldı dolların qiymətlərinə, Azər Mehdiyev hesab eləyir ki, son vaxtlar Azərbaycanda dolların qiymətdən düşməsi hiss olunsa da, indi əksinə, yaxınlarda dolların bahalaşacağını da gözləmək mümkündür. Azər Mehdiyev bütün hallarda yaxın müddət üçün Azərbaycanda dolların qiymətində kəskin dəyişiklik gözləmir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədr müavini Vüsal Qasımlı isə hesab eləyir ki, dünya bazarındakı böhran Azərbaycanda birbaşa və tezliklə daha çox iki sahəyə, neft fondu və Milli Bankın ehtiyatlarına təsir eləyə bilərdi. Amma hökumət öz ehtiyatlarını mühafizəkarlıqla saxladığından burada ciddi itkilər deyil, əlavə qazanclar gözləmək mümkündür. Onun dediyinə görə, Azərbaycanın hər iki qurumunun maliyyə ehtiyatlarının cəmi 5% indi riskli hesab olunan dünyanın bank sistemində saxlanır. Qalan vəsait isə daha etibarlı və nisbətən az gəlirli qiymətli kağızlarda saxlanır. Əvvəllər az gəlirli hesab olunan etibarlı kağızlar isə indiki maliyyə böhranına görə daha da qiymətə minib. Vüsal Qasımlı indiki maliyyə böhranından Azərbaycanın əlavə sərmayələr də gözləyə biləcəyini düşünür.
Birləşmiş Ştatların, Avropanın, Yaponiyanın qiymətli kağızlar bazarında riskin yüksəlməsi investorları yeni bazarlar axtarmağa sövq eləyə bilər və bu yeni bazarlar inkişaf etməkdə olan ölkələrin bazarları Azərbaycan kimi sabit bazarlar ola bilər və Azərbaycana bu mənada yeni investisiyalar gələ bilər. İstər məsələn, tikinti sahəsinə, istər Azərbaycanda digər istiqamətlərə hansı ki, daha çox rentabellidir, turizm sahəsinə və s. investisiyaların belə deyək ki, nəzəri olaraq dalğası mümkündür.
Azərbaycanda dolların yaxın gələcəkdəki qiymətlərinə gələndə, Vüsal Qasımlı hesab eləyir ki, yaxın gələcəkdə dollar manata baxanda bir qədər qiymətdən düşə bilər. Onun fikrincə, neçə ki Amerikada maliyyə və kredit böhranı davam eləyir, dolların da qiymətdən düşəcəyi daha ağla batandı.
Natiq Zeynalov, maliyyə böhranı vaxtı Amerikanın yadına İranın nüvə proqramı düşürmü? Cənubi Asiya münaqişəsinə görə Amerika ilə Rusiyanın arası soyuyub, halbuki bundan əvvəl İrana BMT-də sanksiyalar qoyulması məhz bu iki ölkənin əməkdaşlığı nəticəsində mümkün olurdu. İndi Washington Post qəzeti yazır ki, İran mollaları sevinir. Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Amerikada maliyyə böhranı, Əfqanistan və Pakistanda zorakılığın artması İranı gündəlikdən çıxarıb. İranın nüvə proqramı, proqrama qarşı mübarizə Vaşinqtonun prioritetləri sırasında aşağı düşüb. Tehrandakı mollaların istədiyi də bu idi. Vaşinqton Post belə yazır. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəşad hələ də beynəlxalq müfəttişlərə mane olur. İranın nüvə proqramı ilə bağlı araşdırmalara imkan vermir. Əhmədinəşad Qərbin danışıqlarla bağlı axırıncı təklifini də rədd edib. Şərtə görə danışıqlar başlamazdan əvvəl İran uranın zənginləşdirildiyi zavodda işləri 6 həftəliyə dayandırmalıydı. Beynəlxalq Atom Agentliyinin bugünlərdə çıxan hesabatında deyilir ki, İran bəzi sənədləri gizlədir, saytlara girişi bağlayır. Bu da İranın nüvə proqramı ilə bağlı şübhələri artırır. Dünən New Yorkda BMT-nin qərargahı yaxınlığında İrana qarşı aksiya keçirilib. Aksiyaya 2000-ə qədər adam çıxıb. İranın nüvə proqramının dayandırılmalı olduğunu bildiriblər. Miting iştirakçılarından biri de Macy.
Bu aksiyanın məqsədi İranın nüvə silahına yiyələnməsinin qarşısını almaqdır. Bu çox aydın məsələdir. İran nüvə silahı əldə edərsə, İsraili sonra da Amerikanı dağıdacaq. İki şeytan var. Böyük şeytan, kiçik şeytan. İsrail kiçik şeytandır. Amerika böyük. Onları vuracaqlar.
New Yorkda keçirilən aksiyanı Amerikadakı Yahudi cəmiyyətləri təşkil ediblər. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjadın çıxışlarının əsas hədəfi Yahudilər İsraildir. O, İsrailin yer üzündən silinməli olduğunu, Holokost faciəsinin baş vermədiyini deyir. Aksiya iştirakçısı Francis Elaine.
She said that the Holocaust never happened.
O deyir ki, Holokost uydurmadır. Onda hanı mənim valideynlərim, hanı ailəm? Mənim 5 bacım, 2 qardaşım vardı. 6 milyon yəhudi qırılıb, 1 milyonu uşaq olub. Əhmədinəjad da gəlib deyir ki, Holokostu uydurublar.
They invented the Holocaust.
Washington Post yazır ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı təkliflərə rədd cavabı versə də, son vaxtlar İraqdakı silahlı dəstələrini yığışdırıb, Livanda, Qəzədə atəşkəsə yardım edib. Məhz buna görə Amerikada, Avropada da İranla bağlı qorxu azalıb. Liderlər İrana yeni 4-cü sanksiyalar planını müzakirə edirlər. Amma çətin ki, liderlər sanksiyalarla bağlı razılığa gələlər. Washington Post yazır ki, İrana silah embargosu qoyula bilər. Belə olsa, Rusiya İranı vəd elədiyi müdafiə sistemi ilə təchiz edə bilməyəcək. İrana benzin satışına qadağa qoymaq olar. Bu halda İranın nəqliyyatı iflic vəziyyətinə düşər. Amma güman ki, belə sərt ideyalar keçməyəcək. Bush administrasiyası İranın diplomatik izolyasiyasına, bir də İran gəmilərinin sığortasının ləğvinə nail ola bilər.
Ruzanna Rəşid qızı və sonda. Təzə bir mobil telefon çıxıb, onu mobil rabitə sahəsində inqilab da olmasa çox ciddi bir hadisə adlandırırlar. Bundan sonra dünya ovcunuza daha asan yerləşəcək. Natiq Zeynalovun söhbəti, bu söhbətdən həm də onu biləcəksiniz ki, Bakı sakinləri mobil telefonda daha hansı funksiyalar olmasını istəyirlər.
Mobil telefon indi də kompüter oldu. Məşhur Google internet axtarış nəhəngi bu gün özünün yeni mobil telefonlarını təqdim eləyib. Bu telefonlar sanki stolüstü kompüterlərdir. İnternetə daxil olmaq, elektron poçtu yoxlamaq, mətnləri qəbul edib orada istənilən düzəlişləri aparmaq və s. mümkündür. Əslində, mobil telefonla internetə girərək bu əməliyyatları aparmaq indiyə qədər də mümkün idi. Apple kompüter şirkəti bir il əvvəl bu xidməti istifadəyə vermişdi. Amma onun işləməsi üçün yalnız həmin şirkətin və ya onun əməkdaşlıq etdiyi asaylı şirkətlərin kompüter proqramlarından istifadə etmək lazım idi. Google isə proqramını özü internet səhifəsinə yerləşdirəcək və hər kəs onu pulsuz öz kompüterinə köçürə biləcək. Həmin proqramın istifadə edildiyi yeni mobil telefonları isə Tayvanın HTC şirkəti istehsal eləyir. Telefonlar gələn ay Amerikada satışa çıxarılacaq. Qiyməti isə təxminən $200. Mobil telefonlar bundan əvvəl player deyilən musiqi oxudan, radio, fotoaparat olmuşdu. İndi də bu balaca cihaz kompüter olmaq iddiasındadır. Kompüter və mobil rabitə az qala insanın fantaziyalarını izləyir. Gələcəkdə mobil telefon daha nələr olsun? Bu sualın cavabını Bakıda rastımıza çıxan bir neçə sakindən soruşmuşuq. Bakı sakinləri mobil telefondan daha nələr istəyirlər? Cavabları eşidək.
Telefondan çox istifadə elədiyim üçün istəyərdim ki, ventilyasiya sistemi olsun içində. Çünki telefonum çox qızır, isti olur.
Yeni lazımdır olur, nə tərbar edə də qalsın. Çünki oca daşı geçsə, avtomat da telefondan olacaq, tapanca, qumbara zat üzərləcəklə. Təşkil, mən istəmirəm.
Mən istəyərdim ki, gələcəkdə ərimlə və yaxud nişanlımla danışanda mən bilim ki, o doğrudan da mənə dediyi adresdədir, ya həmin yerdədir, ya başqa yerdədir. Mən onu bilmək istəyərdim, yəni ki, görüntü olsun.
İnterneti ucuz, bir də GPS sistem, yəni navigasiya.
Xəritə, mobil telefonlarda xəritələr. Küçələrin xəritəsi, üstə gəzmək şəhərdə asan olsun. Həm bizə, həm əhzələn vətəndaşlara.
İstəyərim ki, MPTT olsun, yaxın məsafədə olanda bu sonuçlar olsun.
Bakı sakinlərinin bu fantaziyalarını mobil rabitə və kompüter proqramları mühəndisləri yəqin eşitdilər. Bu fantaziyaların gerçək olub olmayacağını demək mümkün deyil, amma mütəxəssislər vəd edirlər ki, mobil telefonlar yaxın gələcəkdə bank kartlarını, evlərin açarlarını da əvəz eləyəcək.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bu, Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov burada sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Şəffaflıq proqramında Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının korrupsiya ilə bağlı son hesabatından və orada Azərbaycanın yerindən danışılacaq.